du glad I anger? Gjennom Acasts supportersystem kan du vise din støtte til meg. Det selvfølgelig helt opp til deg hvor mye du ønsker å bidra med. Klikk på lenken I podcastbeskrivelsen for å støtte podcasten.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg fikk en melding etter forrige ukes episode med Trine Skei Grande av en som heter Tiril. Og det synes jeg var fint, fordi hun skrev at jeg var skeptisk til en time med Trine Skei, men angre ikke det sekund på at jeg hørte på den. Varmt, nært og fint. Ny fast lytter her. Sånne meldinger blir jeg så utrolig glad for, fordi jeg kjenner meg ofte igjen når jeg hører på typisk samtalepodcaster som Anger er. Når det en gjest som i utgangspunktet tenker nei, jeg orker ikke å høre på, men så av en eller annen grunn så bestemmer jeg meg for å gi det en sjanse, og nesten hver eneste gang jeg har bestemt meg for å gi en gjest som jeg ikke nødvendigvis har lyst til å høre på en sjanse, så blir jeg alltid overrasket og glad i det mennesket. Fordi selvfølgelig, hvorfor skal ikke han eller hun ha en historie eller vise seg å være kul? De fleste viser seg jo å være kul. Så det, sånne ting, det liker jeg. Og jeg liker at dere som hører på bare gir episoder en sjanse. Det jo ikke, altså, all liker jo ikke all, og all vet ikke hvem all er heller. Men det er fint å høre, gi det en sjanse. Sivert Mo heter jeg. Velkommen til Anger. Thomas Fingern Gullestad gjest I Anger I dag. Han musiker, skuespiller og programleder. Thomas har en helt fantastisk, uendelig sirkel av anger som meget mulig kan være knyttet til 40-årskrisen. Vi snakker blant annet om kallenavn og billakk, om å endelig ha muligheten til å drive masse med musikk og utvikle seg som produsent, at mat kun drivstoff, og knekkebrød med ost øde øyemat nummer 1, om at selvbevissthet kan ødelegge en hel konsert, om å spille I en psykologisk thriller samtidig som en pandemi I anmarsj, at å se på ting som viser at ting kan bli vær en trøst, og ikke høre på kritikere og innfinne seg med at all ikke liker alt, og en god del om at ankelen, det kroppens store helt. Nå starter vi! Jeg ønsker hjertelig velkommen,
Tusen takk. Unnskyld, nå gjør det en gang til da.
Jeg ønsker deg hjertelig velkommen, Thomas.
Tusen takk, ja. Veldig hyggelig.
Det føles ikke riktig å kalle deg fingeren for meg.
Fordi?
Jeg vet ikke, jeg føler at, at jeg må kjenne deg bedre.
Ja, ok, ja.
Hva dine tanker om det navnet?
Motsatt.
Det motsatt, ja. At det Thomas mer nærmere.
Ja. At de, ja, for de som på en armlengdes avstand eller mer, ja. Så det fingeren som gjør det. Men det du står fritt til å bruke hvilket navn du vil.
Men jo, fordi sånn kallenavnopplegg, det har ikke jeg vokst opp med, så jeg synes det unaturlig å bruke kallenavn. Samboeren min, hun har kallenavn, de har kallenavn på alle.
Ja, det har jeg også stort sett, ja. Ja. Gjengen min består liksom av Follo og Trebein og Dansken og Alice selvfølgelig, ja. Og Doktoren. Altså det ingen som heter det egentlig heter.
Nei.
Så, og jeg har også hatt veldig mange kallenavn. Altså, det springer jo ut fra DJ Goldfinger, det var jo det var en gang i tida, men så har det blitt fornorska.
Det ingen som sier Goldfinger lenger?
Nei, men det var det for en tid tilbake.
Ja.
Det var Halla Goldfinger, skjer det. Men det, Goldfinger veldig, det hadde vært veldig rart å bli kalt nå.
Ja,
ja.
Da hadde jeg snudd det til Bond, og kalt det Bond i stedet, for, ja, for da får jeg assosiasjoner til den filmen.
Ja, det gjør man jo selvfølgelig, og det nettopp derfor. Gullestad til etternavn. DJ, fingerferdigheter.
Det smart.
Goldfinger. Ja, det ganske smart.
Det smart navn. Hvor gammel var du da det kom, det navnet?
Jeg tror jeg var 17, kanskje. 16-17, ja.
Ja, det smart for en 17-åring.
Ja, jeg hadde invitert noen venner av meg til et slags råd.
Ja.
Hjemme hos sånn spritbrygger på Bekkelaget. Vi drakk noe hjemmebrent, så fant ut at det var perfekt i navnet.
Ja.
Kunne jeg altså spille Shirley Bassey-låta? Jeg var jo sånn konkurrerte som DJ, DJ-konkurranser.
Ja.
Så da kunne jeg bruke den låta som en sånn intro til meg.
Den er bråkete, den låta.
Ja, den er veldig bråkete. Ja. Ja, den der, overstyrer litt.
Ja, fyttegrisen er bråkete.
Ja. Ja,
kjempehøyt.
Ja, veldig høyt.
Så den filmen igjen for ikke så lenge siden. Den filmen er fortsatt ganske god.
Ja.
Den jo en av de bedre gamle Bond-filmerne, synes jeg.
Ja, det kan, nå husker jeg ikke helt. Jeg ser veldig lite James Bond. Jeg ser
liksom, ja.
Og jeg har litt dårlig filmutkommelse, så jeg husker liksom den siste jeg har sett.
Ja, ikke sant? Men du har sett den?
Jeg har sett den, ja. Absolutt.
Det hadde vært veldig merkelig hvis du ikke hadde sett den.
Ja. Ja,
og så hadde du den referansen.
Ja, så det fun fact fra den filmen at hun døde.
Hun døde, ja.
Hun med gullmalingen.
Ja.
For den var litt tett, et eller annet.
Det en fun fact.
Ja.
Men fact, eller, det vet jeg ikke.
Eller fact. Nei,
fun,
det helt sikkert ikke fact.
Det fun.
Ja.
Ja. Ja, det en veldig, det en merkelig måte å ta livet av folk på, synes jeg.
Å male de?
Mm.
Ja, ja, ja.
Merkelig.
Ja. Det en veldig langtekkelig måte å, hvis du skal snikmyrde noen.
Ja.
Så det skal godt gjøres.
Ja, det ser fint ut.
Ja.
Det gjør det, men det må være liksom nøye.
Ja, du må være veldig nøye og tette skikkelig godt.
Ja, for ideen at porene blir tettet, fordi at det virker jo ikke sannsynlig.
Nei, det virker veldig usannsynlig.
Mm.
Kanskje hvis du bruker billakk, at det er sikkert ikke bra.
Nei, hvis billakken om. Ja, det...
Men vet ikke om du dør av det heller, altså.
Forgiftning, og så får du sikkert... Du får vel dårlig hud, da.
Ja, men organisk billakk, da.
Ja, ikke sant?
Ja.
Men det klør kanskje?
Det klør. Det blir tett.
Ja, hvis du vil at noen skal klø,
ja.
Bruk det billakk.
Det litt samme effekt som Gladpack, tror jeg.
Ja, men Gladpack er noen. Men da mister du jo luft hvis du har det i fjeset.
Det er helt sant.
Gladpack i fjeset.
Ja, men du må ikke Gladpack i fjeset.
Nei, så alt annet i fjeset bare.
Ja.
Ja. Hvordan går det med deg?
No. Du, takk som spør. Det går fint. Jeg føler at jeg litt koronafast, men jeg er ikke alene om det.
Nei.
Det en periode hvor jeg lager ekstremt mye musikk.
Mm.
Så jeg har det fint med det, fordi at uttaleprosjekter og dildal har blitt utsatt eller kanslert eller sånne ting. Så det er både litt deilig, og så blir jeg veldig fort stresset av det, at det ikke skjer noe sånn spektakulært hele tiden. Livet fint. Det veldig repetitivt, monotont, vil jeg nesten si.
Mm.
Fordi jeg har to barn, og det gjør jo at morgener er kaotiske, og arbeidsdagene er korte,
ja.
Og ettermiddagen er kaotisk.
Ja, for du var usikker på hva slags dag det var i stad, når vi møttes.
Ja, det var faktisk det.
Mm.
Og det fordi alle, det spiller ingen rolle egentlig hvilken dag det. Jeg føler at koronakjøret, at alt blir som en eneste lang romhjul.
Ja, det har jeg sagt.
Ja, ja, man ikke aner hva som hvor man eller når man
Og så kom jo romhjula på ordentlig tillegg.
Ja.
Så da ble det jo bare dobbelt opp.
Ja, det var veldig forrige. Da hadde jeg ikke peiling om det var onsdag eller søndag derlig.
Nei, for romhjula, det lange, seige søndager.
Ja, det det. Ja. Ja. Hvor du aldri får, liksom, man står ikke opp ordentlig.
Nei.
Det gjør jeg jo nå, da.
Ja, fordi barna, de må på skole og sånn, de, eller?
Barnehager, ja.
De barnehager.
Barnehage.
Ja. Mm. For den ikke stengt.
Den ikke stengt. Den bare innskrumpa, eller skrenka, ja. I åpningstidene.
Så... Du får ikke inn porten, gjør du det?
Hva betyr det?
porten på barnehagen. At du får ikke gå inn porten.
Nei, jeg får ikke gå inn, døra.
Døra, nei.
Inn til selve varmen. Så jeg ble...
Oh, ja, så du får gå inn porten, utenfor. Ok, ja, ja. Jeg har sett bare masse bilder utenfor porta, at ikke gå inn her.
Det helt riktig. Det vel uvedkommende. Uvedkommende. Så må man definere hvem det
Ja.
Men akkurat nå så det port tillatelse.
Porttillatelse.
Ja, ikke forbud.
Det fint da.
Ja.
At vi ikke går mot, for vi går jo kanskje mot portforbud ellers, men
det bare, føles, ja,
det føles sånn, nærme.
Det puster oss i nakken, ja. Absolutt.
Kommer det til å ha noe å si for deg, om det blir portforbud?
Jeg vet ikke helt hva portforbud innebærer, jeg føler at det er jo lov til å gå ut av huset.
Ja.
Da de innførte portforbud i Frankrike da, i, vet ikke når det var, april eller noe sånt ja. I fjor sikkert,
ja.
Da fikk ikke folk lov til å gå ut av husene sine.
Nei, ikke sant.
Eller leilighetene sine, bopelen. Med unntak av, de fikk lov til å gå til jobb, tror jeg. De som ikke kunne ha hjemmekontor, og så fikk de lov til å handle.
Ja, sånn apotek og dagligvare.
Ja, innenfor en visse tidsrom da. Så det er ikke helt forbud.
Nei, det er ikke helt forbud.
Det er sånn passe forbud. Så jeg tror at et portforbud i Norge vil være vi som... Altså friheten henger jo svært høyt hos nordmenn, så jeg tror at man vil gjøre en sånn frihetsversjon av portforbudet, dersom det blir innført.
Ja, man finner noe smutthull.
Ja, ja.
Det viktig.
Ja.
Men ja, fordi man vil jo, altså jeg jo glad i å være hjemme,
ja.
Men når du må være hjemme, da ikke noe gøy å være hjemme lenger.
Nei, ikke det hele tatt.
Nei.
Jeg synes jo det bedre å være hjemme når det sommer.
Det jeg enig.
Man kan være ute. Ja. Altså, man jo ikke hjemme hele tiden, eller? Man får jo lov til å gå ut, det det som Men jeg sammenligner det litt med ja, jeg spilte jo i denne 12. mann-filmen. Jeg prøver alltid å snike inn det i ja. alle jeg snakker med.
Det synes jeg man skal når man har gjort det.
Ja, ikke sant?
Ja.
Nei, men og da hadde jeg jo en sånn voldsom slankekjør. Fryktelig slank.
Ja.
For å portrettere Jan Baalsruds slanke periode i livet sitt. Og da fikk jeg jo ikke lov til å spise.
Nei.
Men da ble jeg jo helt gal etter mat, og fulgte med på klokka liksom hele tiden. Altså, jeg fikk jo lov til å spise klokka 8, klokka 12, klokka 4. Da kunne liksom, klokka kunne ikke bli 8, 12 eller 4 fort nok da, for jeg ble liksom helt sinnssyk av det der å vite at jeg ikke fikk lov, mens nå som jeg har frie spisetøyler nå gidder jeg ikke å spise, jeg spiser gjerne ikke før sånn 12-1
sant, for du blir matlei
ja da.
Eller sånn, hvorfor skal jeg spise noe?
Ja, ja altså, spising for meg bare en nødvendighet, da, altså, noe jeg gjør for å holde jula i gang. Og, for jeg synes det kommer i veien for å gjøre ting, da, jobbe eller lage musikk eller sånne ting.
Så, gjør du det generelt, eller bare noe i den perioden her?
Generelt, alltid. Ja.
Du er ikke noe matglad type?
Nei, det ikke det.
Så det liksom, du som Kristoffer Schau, at det liksom drivstoff?
Ja, helt drivstoff,
mm.
Ja. Det digg at jeg har noe til felles med Kristoffer Schau.
Ja, hvis man har noe rart, så har man jo fått noe.
Ja, ja.
Ja, for han kan jo spise det samme alltid, for litt så nøye. Har du jo sånn?
Ja, men da blir man noe ekstra matleie, da. Eller jeg i hvert fall.
Ja. Han kan spise knekkebrød med gulost.
Ja, men det kan jeg spise til, ja, ja. Altså hvis det på en måte øde øyematen min, hvis jeg et scenario hvor jeg kunne velge meg ut en rett som jeg måtte spise resten av livet fordi jeg havnet på en øde øy, mm. da hadde det blitt knekkebrød med brunost og gulost.
Det gir mening.
Ja, det gir mening.
Mm. Men får du ha kjøleskap?
Ja, om jeg har kjøleskap?
Ja, på øya.
Ja.
Ja, fordi hvis ikke...
Man må jo få...
Osten bleker.
Osten bleker, og det må jo legges til rette. Man må jo ha ganske mye greier for å lage en brunost og gulost, men det...
Ja, for du må lage så.
Ja, sikkert.
Ja, du skal lage.
Nei, men hvis man skal gå i detalj på sånn, ja, men da trenger du...
Ja, men det jeg liker å gå i detalj på de øde øyegrøn, for ja. At man, man må holde litt saklig.
Ja, du mener...
Kan skje.
Du, ja, ja, det kan skje.
Ja.
Ja.
Jeg har jo sagt at jeg vil bare ha masse øl.
Masse øl, ja.
Ja, og det angrer jeg på det svaret.
Ja.
Jeg sa det I en podcast en gang, at jeg ville ha en masse pils. Fordi ja. At det var ikke noe... Hvis jeg vet at jeg skal være her for alltid, så kan jeg bare drekke meg hjel.
Ja.
Det et trist svar, men...
Ja, det høres... Altså, blir man så fyllesjuk hele tiden.
Det, ja, sant.
Ja.
Parasett og pils, burde du at du kan veie det opp.
Ja. Det sant.
Mm.
Men det to ting.
Ja, men da må jeg også kjøleskap.
Ja, selvfølgelig.
For det jo ikke kaldt nok I vannet, eller kanskje? Kanskje det det?
Nei, men det går jo an. Du får jo samme effekten av å drikke varm øl, da.
Ja, det gjør du.
Så spørsmålet hva du, om du ute etter effekten, eller den gode smaken.
Ja, jeg liker jo smaken av øl, men ja. Det blir man jo sikkert lei av. Men
drikker du fordi det godt, eller fordi du skal bli brisen?
Jeg drikker fordi at det godt, og vil bli litt brisen.
Ja, ja, nemlig. Mm. Ikke derlig, ja.
Ja, jeg ikke sånn at nei, hvis man drikker for å bli full, da må man jo bare drikke sprit, da. Men det liker jeg jo ikke.
Ja, men da blir man veldig full.
Ja, det blir kjempefull.
Ja, så man må passe på litt.
Ja.
Jeg liker å få en buzz.
Ja, en buzz vil man ha.
Ja.
Så alkoholfri øl, det ikke noe...
Nei, det har jeg faktisk aldri drukket.
Aldri drukket?
Nei, det har jeg egentlig... Så det har utviklet seg til å bli et sånt, en regel, at jeg skal ikke drikke alkoholfri øl.
Ja, nei, for nå har det gått så lang tid, så nå trenger du ikke å drikke det
heller. Det akkurat det. Så da kan jeg heller drikke brus.
Ja, det akkurat det med alkoholfri øl. Du kan bare drikke øl. Nei, brus.
Ja.
Men fordi jeg liker å drikke øl når jeg lager mat.
Ja.
Men noen ganger så kanskje man skal lage mat før man skal på jobb, for eksempel.
Ja.
Da kan jeg jo ikke drikke øl.
Nei,
så da har jeg liksom kjøpt inn sånn Carlsberg alkoholfri.
Ja, så når du lager frokost, for eksempel?
Jeg lager frokost, ja.
Ja.
Nei, noen ganger så jobber jeg sent.
Ja.
Noen ganger jobber jeg som 4-5-ish.
Ja. Det sent, da?
Ja, ja da starter jeg. Det jo sent å starte på jobb.
Ja, ja det det.
Ja, jeg starter det da. Jeg jobber ikke til da.
Nei, skjønner.
Jeg starter, og så jobber jeg lenge.
Ja.
Men... Da funker alkoholfri Carlsberg da, for det gir en samme følelse av at man står og koser seg og lager mat.
Ja, det kan jo gi helgefølelsen på en måte.
Gi litt helgefølelse. En
fritidsfølelse.
Ja, men du lurer deg jo selv da, for det jo ikke helg.
Nei, det...
Du skal jo på jobb også.
Ja, men det er veldig deilig å ha den, føle en kombinasjon av jobb og fritid.
Ja, det sant.
Det får man ofte med å drive med musikk, for eksempel.
Ja. For du sitter hjemme og lager musikken?
Nei da, jeg sitter I et studio, jeg har liksom leid meg inn I et studio,
mm.
så jeg har sittet hjemme lenge, men hjemme så sages det og bankes det, fordi vi bygger ut.
Ja.
Så der det ikke holdbart å sitte for tiden, så jeg sitter I et ekte studio.
Ekte studio. Hvor mm. lenge bankes det og sages det hjemme om dagen?
Fra 7:30 om morgenen til 6 på kvelden cirka. Ja, det
Så da du bare I studio?
Nei da, så det jo barnehage og så det du vet, alt man må hjem, så vi må de må banke litt ikke fullt så hardt etter klokka 4.
Nei, banke litt lavt
ja. Ja.
Oppussing, det slitsomt å høre på.
Ja, det det.
Ja.
Ja, det veldig slitsomt. Du vet aldri når den der fæle lyden kommer.
Den borringa,
pigginga, det banke, det skrangler. Ja, det mye mas. Men det jo det som det gjør det ekstra deilig å vite at det blir ferdig og fint og stille.
Sant.
Ja.
Det en gulrot I
det gulrota.
Tunnelen.
Ja, gulrot I tunnelen.
Sånn heter
det. Men, en Paradise Hotel
ja, det litt,
variant av et ordtak?
Det det. Men ja. Hva prosjektet, musikkprosjektet?
Jeg har jo et det gode gamle Klovner I kamp, mm. som et altså evigvarende prosjekt, selvfølgelig. Kanskje vi skal komme med noen låter etter hvert. Det gjør vi jo gjennom mellomrom. Og så, pluss at jeg har jo aldri gitt meg, eller veldig, veldig mange år siden, jeg har gitt meg selv masse tid til å sitte og fikle I studio.
Mm.
Og lære meg, bli flinkere da, og lage mange av de, ja, altså, rett og slett bare sitte I timesvis og lage musikk.
Mm.
For det noe, det sånn fokus, du trenger veldig lang tid av gangen da, for å kunne gjøre det. Det vanskelig med sånn avbrudd med et møte her og en film der og en ditt og datt. Altså da det blir så innmari oppstykket, og så får man ikke helt sånn flyten. Så, men nå, korona gir jo åpning for det å komme I sånn ordentlig flytsone.
Mm.
Så det, og egentlig uavhengig av denne pandemien, så lar jeg si ordet, de ordene, pandemi og pandemi. Men vi må jo bare gjøre det uavhengig av den så var planen min det at jeg skulle sitte faktisk ja gi meg selv, presse meg selv til å sitte og fokusere på det I et års tid da.
Ja, for du hadde savnet det
jeg hadde savnet det mm. og jeg tenker, tenk om jeg egentlig helt sjukt rå musikkprodusent
mm.
så det driver jeg og finner ut av nå
ja.
Ja,
har du funnet ut at du det? Eller på
jeg har funnet ut at jeg har nok noe I meg,
ja.
Jeg har jo produsert mye.
Du har jo det.
Gjennom, men mest med klovner, da. Så det jo gøy å se om jeg kanskje kan jobbe med andre folk etter hvert.
Ja,
så,
men det konkrete andre ting du jobber med, eller det liksom at du bare prøver?
Det sånn halvkonkrete ting.
Mm.
Men jeg prøver liksom, prøver å finne ut av, altså klovner I kamp jo en masse uskrevne regler som vi har opparbeidet oss gjennom alle disse årene om hvordan det skal høres ut, så der jobber vi innenfor et slags sånn regelsett som vi ikke helt vet hva men det skal høre sånn og sånn ut, det skal være liksom, vi ofte veldig historiebasert og det, sound sånn og sånn.
Det litt satt rammer av det.
Litt satte rammer, ja. Som gir vårt uttrykk da, så det uttrykket som man kjenner som klovner I kamp, så det deilig å utforske den verden som utenfor det.
Mm.
Så jeg prøver å lage liksom I et mye bredere spekter av sjangre, og nå lager jeg masse ting som, det ikke sikkert det noensinne kommer til å bli brukt, men jeg blir bedre, jeg lærer masse ting I prosessen da. Så jeg liksom finner ut av å bli kjent med meg selv musikalsk, og møte meg selv på nye steder.
Kult da.
Ja, veldig gøy.
Men jeg har også hørt at flere før pandemien kom, så sa mange at de I 2020 skulle de fokusere på den og den tingen. Så det føles ut som mange bare har jinxa korona.
Ja, ikke sant?
For det var mange som tenkte sånn, I år skal være, fordi at det var så rundt og fint det tallet, I år skal jeg få tid til det og det.
Ja.
Det gjorde man jo.
Ja, absolutt.
Mm.
Ja, det de 10-årsgreiene jo... Ja, jeg har ikke tenkt på sånn 10-års... jeg har ikke tenkt så mye på de 10-årsforsettene mine ennå. Men det et nyttårsforsett at jeg skal lage et 5-års...
5-årsplan?
Ja, liksom, at Jenny og jeg skal... Og det har vi ikke gjort enda. Det på tide, men vi må fort oss før det blir februar da. At vi skal lage en sånn video... hvor vi snakker til oss selv som vi kan se på neste år
ja, sånn, ja.
Og en video som hvor vi snakker til oss selv som vi kan se på om 5 år og 10 år, hvor vi kan gjette hvor vi eller hva vi gjør frem I tid for dette har vi jo gjort uten å notere det ned eller filme det for 10 år siden men ingen av oss som husker hva vi prøvde å forutse at vi drev med nå da for 10 år siden, så det litt dumt når man gjør det, så det lurt å enten skrive det ned, eller filme det.
Tenk hvis noen av dere forutsa, ja, det blir rolig år.
Ja.
Ja, man blir mye hjemme.
ja, ja.
Kan jo hende.
Ja. Ja, det var litt, det jo ikke, hvis jeg hadde konkretisert mine planer for 2020, så hadde det ikke sett veldig annerledes ut enn det gjør. Det klart. Jeg hadde vel jeg hadde et par ting som var planlagt å gjøre, noen TV-ting og sånn, men det gikk jo fløyten. Så,
avlyst eller utsatt?
Ja, det uvisst.
Uvisst.
Sannsynligvis utsatt.
Ja.
Ja.
Jeg føler det meste det. Utsatt bare.
Ja.
På ubestemt tid.
Ja, jeg synes det litt deilig også.
Ja, du synes
ting
det?
Som blir utsatt og avlyst.
Jeg synes faktisk det litt selv. Det jo litt godt.
Ja, det det. Jeg har jo et bittelite håp om at det skal bli noe I sommer.
Men, jeg håper jo det.
Ja.
Men tror du det?
Om jeg tror det sånn helt oppriktig.
Nå kan vi lage sånn video sånn 5 år bare etter sommeren.
Det blir jo sikkert helt sånn, sikkert sånn begrenset som det har vært. Da. Vi klarte jo å gjennomføre 6 konserter I høst.
Ja.
Med 200 pers per konsert. Så det blir vel sikkert en sånn passelig mengde mennesker.
Mm.
Det vil jeg jo anta. Men de som blir vaksinert sist jo de som går på konserter.
Ja.
Så det kan jo, hvis man skikkelig ærlig med seg selv, så kan man jo helt tenke at det skjer ikke. Jeg vet ikke hvor mange doser, jeg har ikke kontroll over doseantallet. Som,
ikke heller per nå.
Nei.
Nei.
Jeg føler det mye lovnad om hvor mye doser som skal settes og kommer inn til landet, men det skjer jo...
Jeg føler det for lite.
Det går sakte.
Ja, ja, det går sakte og for lite.
Ja.
Det det jeg tror.
Ja.
Hvordan gikk de konsertene I høst?
De var helt... Det var helt fantastiske. Ja. Det gikk veldig bra. Og man tenker jo 200 mennesker på... Altså det var jo på Sentrum Scene, som ja. Tar 1800 mennesker, tror jeg det
Stort.
Det stort.
Mm.
Så vi pleier jo å spille der hver høst. Men så doblet vi antallet konserter, siden vi kunne ha så mye, mange færre mennesker. Så, men disse menneskene, jeg så for meg at det skulle bli en bitteliten klinge med folk forrest, men det, de skulle ha avstand og sånt, så det var satt og bord I hele første etasjen, altså galleriet var tomt.
Men, ja, ikke sant?
Så på gulvet, eller hva det heter, orkesterplassen, orkesterplassen. Jeg vet ikke hva det kalles.
Ja.
Det det kalles? Ja.
Ja, det ser I hvert fall ut som det, på
ja,
sentrum.
Det, ja, det kanskje det det heter. Mm. Der var det, altså bord, så det, disse 200 menneskene dekket jo hele flaten, hele gulvflata på,
ja.
I orkesterplassen, hele første nivået. Så det var, sånn sett så føltes det, det var mange flere enn 200. Og de lagde liv tilsvarende, I hvert fall, 600-700 mennesker.
Mm, men de må sitte.
De måtte sitte,
mm.
ja.
Det merkelig.
Ja, det veldig merkelig.
Ja.
Ja.
For vi rakk å spille en... Steinkjær hadde en punkrockfestival I ja. August, så vi reiste dit og spilte. Og spilte en punkfestival med folk som sett ved bordet og drekk pils. Ja. Det rare greier.
Ja, det ikke det. Det ikke det den musikken laget for.
Nei, du ser liksom folk, altså de bare, de må holde seg selv ned I stolen. Ja. De har jo så lyst til å reise seg og hoppe.
Ja.
Noen gjorde det.
Men det det folk gjør mest på konsertene deres, å hoppe?
Hopping, ja. Hopping og riving I tøy og ja. Sånne ting.
Ja, morspits og sånn.
Litt morsing.
Ja.
Ikke så mye av det.
Nei.
Jeg blir med på det innimellom.
Men, du gjør det,
ja? Ja, jeg synes det gøy.
Du ikke redd for knuff I fjeset og sånn?
Knuff går fint,
ja.
Ja, for jeg så, når man jeg vokalist, og når jeg der, så jeg så sinnet og ute. Så ja. Alt egentlig bare gøy.
Ja, så du blir faktisk skikkelig revet med av opplegget?
Jeg husker ganske lite etterpå. Ja,
du blekker?
Blekker litt.
Ja,
mm.
Det deilig da.
Det kjempedeilig. Ja. Jeg tror det sunt hvis jeg ikke hadde hatt det sånn, så... Hvis jeg hadde vært veldig bevisst på hvordan jeg gjør det og hva jeg holder på med,
mm.
tror jeg ikke det har vært noe bra.
Nei, nei. Nei, det farlig å være for selvbevisst I en sånn situasjon. Ja. Det jeg merker at det av og til det når vi spiller konserter.
Ja.
Det helt forferdelig. Man begynner å se seg selv utenfra. Sånn.
Ja, det skjer når det prating mellom låta og sånn.
Ja.
Fordi da jeg ikke så kul lenger. Da blir man selvbevisst.
Hvorfor det ikke kul da?
Jeg synes da blir jeg liksom kjetete. Fordi,
hva snakker du om da?
Nei, det jo akkurat det da, jeg vet ikke, man har liksom ikke planlagt sånne ting. Så det liksom, I Steinkjær var vi veldig heldige, for det var den helgen, Trond Giske, det var noe kaos der.
Ja.
De hadde fylkesårsmøte rett ved konserten, ja. Så da, han trakk seg jo da vi stod på scenen, så da fikk jeg jo liksom sagt noe gøy om det da.
Ja, ja.
Og det synes folk var fint.
Ja, det bra.
Ja.
Så, ja, det fint, du kunne slenge litt på en leppe om Giske.
Ja.
Ja.
Originalt.
ja, ja, ta det lavt hengende frukten
ja. ja, men hvordan tenker du når du blir selvbevisst når du ser deg selv utenifra på scenen da?
Nei, da begynner liksom hele sånn bare det å bevege seg til musikken blir sånn kjetete alt blir, jeg skjønner ikke hvordan det liksom det som hvis du skal gå foran mennesker sånn opp kirkegulvet for å gifte deg eller, ja. Og du begynner å tenke på hvordan man egentlig går
det må man aldri
så
gjøre.
Går man utrolig sånn, kjætete
ja. Eller hvis du tenker blunking
Ja, ja.
Det gjør jeg en gang I uka, at jeg tenker på blunking.
Ja, du tenker på blunking.
Ja, at jeg, nå skal jeg blunke, og ja. Nå blunker jeg litt for mye. Mm. Det en helt forferdelig tanke, for da, blir du, da tenker du på det
ja.
Hele dagen.
Nå, og pusting, altså veldig ekkelt å begynne å tenke på.
Mm.
Så det det litt, rett og slett man blir en litt sånn mer keitet versjon av seg selv, føler jeg, at man altså, går fokuset på noe annet enn det å bare flyte med på I musikken og levere.
Ja, tenker du liksom nå ser det teit ut?
Eller? Ja, det sånn, jeg begynner å sjekke sånn, hvordan, hvordan sitter... T-skjorta, den nedi, den ut da, altså det bare begynner å sjekke at alt ok, liksom.
Mm.
Så det en forferdelig, et forferdelig hakk å spore inn på.
Men du ofte der, eller du, klarer du å liksom være I det?
Nei, jeg tipper at jeg sånn 70-80% av tiden I det.
Ja.
Men det først, det gjerne en hel konsert at det skjer. Hvis jeg først liksom kommer inn med en feil innstilling eller følelse, eller, så blir det gjerne sånn. Det hele konserten sånn. Jeg klarer ikke å komme ut av det.
Nei, du ikke, nei.
Nei, det veldig sjelden.
Ja. Så hvis det skjer på første låt, så det...
Da, ja, det føler jeg litt kjørt.
Er konserten sånn?
Ja.
Ja, det litt kjedelig da.
Ja, det ganske kjedelig. Så du, det kan være et eller annet som oppstår I løpet av konserten som gjør at jeg glemmer det.
Mm.
Så det hender jo, men og det veldig deilig når det skjer.
Ja, men når det først skjer så du som oftest, da du selvbevisst resten av konserten.
Ja, jeg føler det.
Fan, det jo kjempeslitsomt.
Ja, det dritslitsomt. Men heldigvis ikke så ofte, men jeg sa vel nå at det en av fem da.
Ja, det ganske mye det.
Ja, det kan at det overdriver, jeg vet ikke.
For da tror jeg ikke jeg hadde orket mer, hvis jeg hadde hatt det sånn.
Ja, men det jo fire dritbra konserter da.
Ja, det sant.
Ja.
Ja, så du klarer å veie opp de?
Ja, det klarer jeg fint.
Ja.
Ja, ja. Det ikke noe problem. Men det også sånn, og selvbevissthet, ja. Det sånn som, det kommer hvis folk, hvis jeg skal skrive autografer, det kan ofte bli det, for jeg føler at jeg må si noe fett, og nå de her, og de har en forventning hvis de møter meg, liksom, og så ja. da må jeg liksom, jeg må være fet. det blir sånn selvvis, det finner man noe kult å si. Det skjer også av og til, og da blir man den dølleste fyren på stedet.
Ja. Ja, hva slags ting ser du da?
Ja, det vet jeg. Nei, det blir bare sånn, jeg fett eller jeg, som prøver å si sånne kule ord. Jeg vet ikke.
Fett?
Det sånn typisk ting som kan skje hvis man snakker med yngre folk.
Ja.
Da blir man sånn...
Du blir jo gammel da.
Ja, ja.
Snakker,
og dette har ikke med at jeg har vært gammel. Dette kan kunne skje da jeg var 25, liksom,
ja, ja.
Og det kom bort folk på 30. Jeg må bare føle at jeg liksom en... Jeg må fremstå som en... rockestjerne med levd liv altså det sånn
og det gjennomskues sånn
ja, ja, ja.
så man ser det jo en gang
jeg tipper at det kanskje har skjedd en av ti ganger da.
Ja.
Ja det ikke å anbefale
jeg har det jo også sånn hvis du møter unge folk
ja.
Så jeg jo gammel uansett hvor gammel jeg har vært
ja, ja ikke sant
ja. Ja. Det en forskjell der og da...
hvorfor du gammel?
Nei, fordi jeg prøver å være kul da.
Ja.
Og så jeg jo ikke sånn Jeg vil jo ikke være kul for en 17-åring, egentlig.
Nei.
For det jo ikke meningen
ja, nei.
At jeg skal være det.
nei, du trenger ikke det.
Nei. Men du, altså din musikk jo kanskje litt mer forventet at du skal være kul for dem også, da, hvis de hører på.
Ja, kanskje. Men jeg føler jo egentlig ikke det, at det trenger å være det. Jeg nei. Tror jo man... Og det jo litt sånn de som klarer å være... Og bare være avslappet, de jo kule. Det da man kul, når man ikke prøver hardt på noe som helst.
Ja, det den selvbevisstheten igjen.
Ja, så det jo litt selvbevisstheten som kicker inn ja. På det da. Men jeg vet ikke hva slags score... Har du tatt Big Five-testen noen gang?
Det har jeg.
Ja. Hva scorete du på selvbevisstheten, husker du?
Det var ekstrem høy.
Åh, det var det?
Mm.
Ja, ok. Men, ja, okay. Men da rømmer... Du klarer jo faktisk å rømme litt fra deg I konserter.
Ja, og det... Men det... Jeg har ikke noen forklaring på det.
Nei.
For det vet jeg ikke... Jeg vet ikke hvorfor det har skjedd.
Nei.
Det de siste årene at det har bare... At jeg spiller konsert, og så vet jeg ikke
nei.
Hva jeg gjør.
Nei. Ja, for jeg skårte sånn middels 55 da, som vel
Ja, det jo veldig på snitt.
Litt over snitt, men ikke noe sånn stort utslag. Nei. Så jeg føler, men jeg føler at jeg mer, kanskje mer selvbevisst enn det da.
Mm. Når du tok den testen, hadde du lyst til å lyve da?
Nei, egentlig ikke.
Nei.
Men jeg tok den for 9-10 år siden.
Oi, det var lenge siden.
Ja.
Da kan det jo ha skjedd ting da.
Det kan ha skjedd ting.
Ja.
Så jeg fikk hoste opp resultatene nå bare for et års tid siden. Fordi den var ikke, den var liksom ikke ut, hva heter det, ut, så utbredt, eller den var ikke så, så mye snakket om og så populær.
Nei.
På den tiden. Så var da før, var det på en måte bare sånn testet med å svare på dette. Og, så jeg tror kanskje at jeg ville, sikkert i den dag i dag, etter å ha hørt masse på sånn du-podcasten og... Mm. Det er en test som jeg snakker mye om med venner og sånn. Så ville jeg nok kanskje prøvd å påvirke den litt i positiv retning. Og så ja, sies det at den skal klare å fange opp det da. Det går ikke an å lure den. Altså.
Nei, tydeligvis ikke da. Jeg tror jeg løg på et spørsmål, men det skjedde jo ingenting.
Og det sånn, var det et selvbevissthetsspørsmål?
Ja, ja det var det. Jeg tror det. For man har sett at du veldig selvbevisst, og så skårer du så høyt på selvbevissthet.
Ja.
Ja, det noe ironisk der.
Ja, det det, jeg skjønner.
Ja, men du interessert I sånn, altså egen personlighet og hvordan de faktorene spiller inn?
Ja, litt, for det er jo deilig å ha en eller annen form for forklaring på hvorfor man reagerer som man gjør, hvorfor man som man
Mm.
Men så synes jeg jo kanskje at min test litt, sånn, litt kjedelig, den litt flat. Det mye sånn midt på tre scores.
Ja.
Bortsett fra empati kan jeg sitte og skryte at jeg er høy på empati
det høy, ja.
ja. Og det så det jo fint men jeg føler ikke at jeg, at jeg så empatisk som den testen skal ha til så der føler jeg kanskje at jeg smørte på litt I ja. Testen
der var jeg midt på tre
ja.
Ja, det virker
det holder det
ja, det mer enn nok
ja.
Mm.
Må ikke bli selvoppoffrende
nei
det ikke bra, heller
Du ikke være så selvbevisst og ha veldig høy empati I tillegg.
Nei, ikke sant? Men, man kan jo være filantropisk selv om man ikke har voldsom empati.
Det kan du.
Ja.
Ja. Vi må snakke om en film.
Ok.
Fordi vi skulle jo snakke sammen I fjor, altså I jula. Men så skjedde ting.
Ja.
Eller hva skjedde? Sykdom igjen, sikkert.
Du var syk.
Ja, sykdom ja. Det mye.
Ja.
Det, men det synes jeg det fine med pandemien, at hosting, altså hvis du hostet og snufset det, så det noe, skal du være hjemme.
Ja, ja.
Sånn burde det alltid vært det, egentlig.
ja, jeg vet det.
Ja. Fordi tenk så mye man har smittet folk.
Ja, man har jo det. Tenk så mye germs vi har drevet å omgitt oss med.
Altså, folk gikk jo på jobb og skole med omgangssyke, det var helt vanlig.
Ja, ja, ja.
Altså gå og kaste opp, og så gå tilbake til teamet og sånn.
Ja, men du, det man får barn, så vil man prøve å undertrykke. Den, nei, det der var ikke et ordentlig host.
Nei, det akkurat ikke,
det. Det nyset der, det var bare, det var ikke ekte.
Ja, det var ikke feber du.
Du får det I barnehagen.
ja, det ikke feber.
Ja.
Du skal være så varm.
Ja.
Ja.
Ja, ja, ja.
Men ja, Kadaver.
Ja.
En film du har vært med I, den så jeg I desember.
Ja.
Jeg likte den kjempegodt, ass.
Ja, kult.
Jeg synes den var veldig kul. Jeg litt sånn svak for de her norske skrekkfilmerne.
Ja.
Helt siden liksom Vilmark kom,
ja.
Så synes jeg det noe fint med det, sånn norsk, det norske og det skrekkete. For jeg egentlig ikke så skrekkfilmfyr ellers, men norske filmer har jeg alltid vært fan av.
Ja.
Så har jeg alltid sett alt som finnes av norske filmer.
Ja, ja. Ja, det jo veldig, veldig fint da.
Ja, jeg synes den var ekkel og fin.
Ja.
Kan du fortelle litt om den filmen og hvordan det var?
Jo, altså filmen jo, ja, det en psykologisk røsse da, som det kalles.
Mm.
Så den ikke så gørrete.
Nei, ikke gørrete.
Litt, det. Man får sånn hint om det. Og, men,
det det som gjør det ekkelt liksom.
Ja, det det som gjør det ekkelt. Det den følelsen, den ondskapshotell-følelsen. Ja. Det bare sånn guffen følelse. Så den handler jo om en liten familie som... man følger etter atomulykken, eller hva det nå det antydes litt at det noe I den gata.
Mm.
Det har skjedd en verdensomfattende katastrofe, og så naturressursene som døde ut, alt det verden går tom for mat, og det grått og fælt. Mm. Og så denne lille familien, som jeg spiller da far I familien, det en mor, far og datter, får da muligheten til å komme på teatret. Et teater på et sånt hotell sånn der, som ligger på en sånn der bakketopp med månelys bak. Altså, veldig sånn karikert på en eller annen måte.
Veldig fint bygg.
Veldig pent bygg. Mm. Et hotell I Karlovy Vary, eller Karlsbad, som heter det I Tjekkia, hvor det spilt inn. Og man, når man ikke har noe å klamre seg fast I, så vil man liksom ta... gripe de sjansene man har til å rømme på en måte, fra virkeligheten. Da. Og, så det er det denne filmen handler om. Mm. Hva enn man, altså, man klamrer seg til hva som helst. Og, at, og denne familien drar da på dette hotellet, og så det et skuespill som foregår på hotellet hvor det, nå forteller jeg det som om du ikke har sett den, du har sett den. Men det jo littere her
litter.
Ja, hei litter ja.
slutt å se deg selv utenifra
ja, ikke sant ja. Hvor de får et måltid deilig middag og så får de da et teaterstykke som får så hele hotellet liksom på teaterscenen Og de som gjester, de får på seg en sånn gullmaske, en sånn Ice Wide Shut-aktig.
Litt Goldfinger-aktig også, faktisk.
Litt Goldfinger-aktig, en gullmaske, ja, ikke sant? Mens skuespillerne, de har da ikke maske. Og så foregår teatret, som sagt, da, I hele hotellet. Så går man rundt, så må man finne noen man har lyst til å følge med på noen karakterer. Så begynner, det noen folk som da begynner å forsvinne etter hvert. Ja. Så det jo det, dette mysteriet som oppstår, på en måte, som de må finne ut av.
Kult og creepy konsept.
Ja.
Altså, men det hotellet, det samme på utsida og innsida? Det det dere filmer I?
Nei, det det ikke.
Det ikke inne der.
Det vi filmet inne I var, heter Hotel Pup.
Det artig.
Ja. Mm. Som et veldig erverdig gammelt hotell, hvor det også en filmfestival I Karlsbad hvert år ja. Og den filmfestivalen foregår på det hotellet
så vet de hva PUP betyr?
Det har vi passet vi på å fortelle dem
ja det må, det det må man
ja. Ja. Jeg tipper at alle nordmenn som har vært innom der har gjort det klart og tydelig for dem
hadde de synes de det var gøy?
Nei. det var ikke deres type
det humor. Snakker vi ikke om
nei. Skal ikke gjøre narre arbeidsplassen deres
nei. Erverdig hotell PUP
ja
det fint det
Altså det var en fantastisk, dritgøy å spille inn.
Det så veldig gøy ut.
Ja, det gøy, og det altså, ja, jeg synes det var veldig gøy å spille inn grøss.
Ja.
Fordi alt, altså, vi må liksom inn I, skuespilleren må inn I en forferdelig sinnsstemning og situasjon og hele tiden da. Så man må liksom veie opp mellom tagningene med å ha det ekstra, altså fjolle ekstra mye.
Ja.
Så det var veldig, sånn, veldig hyggelig. Regissøren, altså regissøren jo den som på en måte styrer hele stemningen på et sett, har jeg lært av de profesjonelle skuespillere.
Det gir mening.
Som på en måte setter takhøyden, da. Og det var veldig takhøyde på alle måter med... med regissøren. Mm. Så det var en... altså, Jaran Herdal heter regissøren. Han veldig ung, gjort veldig mye. Men hans første ordentlig liksom, spillefilm. Så han lot oss liksom leve vårt eget liv I dette opplegget. Da. Og så det jo et eller annet med at når vi bodde på hotellet, og vi spilte inn på hotellet, det lange dager, det var liksom 10-12 timers opptaksdager
ja.
Så vi følte etter hvert at vi var liksom innelåst på det hotellet på ordentlig som vi nesten var så vi slapp liksom aldri unna og det var liksom en fin følelse å ha med seg I spillet da. At, ja. Vi følte liksom at veggene kom mot oss til slutt
Det ble ekte.
Det ble ekte, mm. og ikke minst det at det var en pandemi som kom snikende, fordi vi spilte inn I hele februar og begynnelsen av mars.
Åh, ja, shit, så dere rakk det akkurat?
Eller? Vi rakk det akkurat, så vi fløy hjem 11. mars, og 12. så var det jo lockdown. Så,
Flaks.
Så vi, det var mye skriverier og snakkerier om koronapandemien som begynte å treffe, altså som virkelig smalt I vinterferien da.
Mm.
Med disse festglade folka nede I Alpene.
Mm.
Og så kom og at det var fra Kina, og det var liksom sånn, det begynte å føles ganske farlig. Og så, og det, inn på det hotellet så flomma det jo kinesiske turister.
Det gjorde det,
ja. Ja, ja, ja. Som, og da begynte vi å få litt sånn, følte at vi har, var en angrep.
Mm.
Så den pandemi, og det, så det å være på det hotellet, sperret inne der, og så den pandemien som kom snikende, og ble liksom virkeligere og virkeligere, og og så dra hjem til en ekte pandemi. Det var helt sånn, det var veldig sånn surrealistisk. Det var mye, det gjorde veldig sånn inntrykk på hjernen.
Alt jeg kom liksom ikke tilbake til vanlig Nei. Virkelighet.
Nei, vi ble helt fanget I den der film, ja. I den film, det filmplottet på et eller annet vis da.
Og der du fortsatt.
Der jeg fortsatt.
Ja,
ja.
Ja. Det jo det vanlig hverdag jo fortsatt ikke tilbake.
Nei, det har jeg ikke sett på lenge.
Nei, og det, men det passer jo bra med at den ble lansert I år også, da. Det liksom den dystopiske litt sånn, ja, stemningen som I filmen.
Ja, og det, folk elsker jo å marinere seg I sånne ting, tydeligvis. Ja. I Contagion var jo det, den filmen som hamnet på førsteplass på Netflix.
Da, ja, stemmer det.
Da dette virkelig kikket inn.
Så. Ja, folk søker etter mørke ting I mørket.
Ja, ja, ja.
Rart.
Ja, det veldig rart. Det litt som at man drikker søt vin til dessert.
Ja, ja det rart.
Det også veldig rart.
Kjemperart. Ja, for jeg kan jo se litt sånn Ted Bundy ting innimellom. Nå.
Ja.
Bare sånn, nei, nå synes jeg det koselig.
Ja, ja.
Det jo en slags sånn, det finnes verre ting. Kanskje det det?
Ja, ja, ja.
Det kan bli verre.
Det kan bli verre, ja. Men det på en måte det jeg liker best med skrekkfilmer også, for jeg har ikke sett veldig mye. Jeg søker vekk fra skrekkfilmer gjerne, for jeg ikke så glad I å bli skremt.
Nei, ikke heller.
Men når jeg ser det, så merker jeg at dette har jeg lyst til å gjøre igjen, fordi det utrolig deilig når det over.
Mhm.
Så det en god effekt å få ut av det.
Men så du en del skrekk før dere gikk til innspilling?
Jeg så, ja, det var en liten liste med filmer som var til inspirasjon, mm. som ikke egentlig skrekk, altså Ondskapens Hotell er jo psykologisk grøsser,
ja.
Den også. Så The Road,
ja.
Som jo litt sånn dystopisk verdensundergang.
Viggo Mortensen,
ja.
Mm.
Og ja, den fra 2009, tror jeg. Og den jo helt sånn samme situasjon, sånn, altså naturressursene, de leter etter mat, liksom det og folk går bananas og dreper hverandre. Og, så det jo en sånn, den fikk jeg også, det var sånn creepy å sitte og se den midt oppi dette. Det blir mye...
Det tung, ass.
Ja, det tung.
Veldig tung.
Ja, veldig tung.
Ja.
Og så var det en sånn sektfilm jeg så også jeg ikke husker hva det heter The, et eller annet The Farm, nei, jeg vet ikke hva det var med en sånn religiøs gal sekt som, med noen hekser og noen ferdige greier
ja.
Også utrolig deilig å bli ferdig med så jeg glad jeg har sett den jeg vil ikke være I den filmen
men det virker digg å få liksom en liste eller liksom en forberedelse for hjernen på en måte
ja, absolutt
ja.
Ja, det hjelper jo veldig, for det liksom å se hvordan, hva slags reaksjon, hva skal man si, hvordan spill, andre skuespillers spill I sånne filmer da.
Mm.
Prøve å sette seg inn I det føles nesten som juks, men det jo ikke det. Det
Nei, snarvei.
Inspirasjon, snarvei, ja. Påfyll, åndelig påfyll. Bra. Ja.
Hvordan var det på 12. mann? Fikk du noe sånn... ekte opptak fra, eller hva fikk du av referanser da?
Nei, da var det
Neely.
The Fugitive, var en av dem. Jaget med Harrison Ford.
Ja.
som han får jo aldri være I fred. Han jages jo derav titelen på filmen.
God titel.
ja, veldig passende.
Ja.
Og så fant jeg en del egne, snakket litt med folk om ja, regiassistenten Petter Holmsen som nå etter hvert har laget veldig mye kule ting selv også. Han vi snakket litt om dette, så jeg fikk noen referanser, vi fant frem til noen referanser sammen, og det ene var en film som heter Dype, en Djopit, som en islandsk film.
Mm.
Som en sann historie om en fiskeskøyte som går ned midtvinters 2-3 kilometer utenfor kysten til Reykjavik, eller hvor det for noe. Mm. Hvor det en. Og det vel mannskap på 6 eller sånn, så det en de prøver, den eneste sjansen de har de får ikke kontakt med andre båter og ikke noe nødbluss og alt de blir ikke funnet av noen ingen vet at de har gått ned så den eneste sjansen de har til å overleve svømme tilbake til land I da sånn 0 grader vann
mm.
Så det dør de alle en etter en etter liksom 5-10 minutter så klarer de bare stivne kroppene, og de faller ned, synker ned, men så det en som klarer å overleve, som svømmer hele veien tilbake til Island.
Ja.
Helt, og han går over sånn lava landskap, og helt alene.
Shit.
Og kjemper liksom mot naturkreftene, så den veldig sånn, det veldig god inspirasjon til den filmen. Veldig kul film også,
mm.
For øvrig.
Ja, det hørtes kul ut.
Ja, og så jeg Revenant da.
Revenant, ja. Det gir jo mening.
Ja, det gir mening.
Ny liv, så du det?
Den styrte jeg bevisst unna.
Ja, du gjorde det.
Ja, jeg så den etterpå, men ikke I opptakten, for jeg ville liksom...
Vil du ikke farges av det?
Nei, da blir det for sånn prøve å gjøre noe som noen har gjort før.
Ja, det sant, ja.
Ja, så det ville jeg ikke...
Kunne jeg blitt parodisk?
Parodisk. Ja. Parodisk?
Ja.
Ja, nei, så den ventet jeg med.
Ja, for det ble jo ikke det samme.
Nej, det en annen film, det en annen tid, og ja. Det en annen historie, altså man visste jo ikke det man vet I dag.
Nei, ikke sant.
Da Ny Liv ble laget, så det jo også en som lagde, som skrev en bok da, som het Jan Baalsrud og de som reddet ham, som var mye av, på en måte, research-grunnlaget for å kunne skrive 12. Mann.
Mm.
Det var det som var utgangspunktet for at 12. Mann-manus I det hele tatt ble skrevet, var nemlig det at Tore skrev den boka, brukte 5 år på å snakke med de etterkommerne og gjenlevende fra av de som opplevde dette, som møtte Jan Baalsrud på hans flykt. Da.
Mm.
Så det var, ja, en fantastisk liten gavepakke av en bok å kunne bruke I han var altså tremeningen eller tremeningen til Jan Baalsrud
ja, ikke sant ja. Kult
mm.
men hvordan takler du altså kadaver har fått litt blandet kritikk
ja
hvordan takler du det? Altså du, bryr du deg?
Nei, jeg gjør ikke det, altså. Hadde det vært en film som jeg skrev, regisserte og spilte I selv, og filmet og satt lys på...
Ditt eget barn.
Ja,
ja.
Men forsvarsmekanismene I meg, de gjør at jeg klarer å tenke at... det var ikke, jeg har ikke gjort den dårlig.
Nei, absolutt ikke.
Så det en sånn... Det klart at det en kollektiv greie, det å lage film, så alle har vel en, hvis man skal fordele noen skyld, så det jo, men altså, det jo heller ikke sånn at man kan høre på kritikere. Du må like sjangeren, og du må kjøpe greier, liksom. Mm. Det kan man ikke forvente at alle gjør.
Nei, man kan ikke det. Jeg likte den jo veldig godt.
Ja.
Jeg kan, når jeg liker noe godt, ja. Og så ser jeg kritikk etterpå, da kan jeg bli irritert. For det sånn at jeg feil at jeg liker det da.
Ja, ja.
Og som en dyst tanke.
Ja, det en veldig dyst tanke.
Ja.
Ja. Men man blir jo påvirket av hva opinionen liksom, mener også, mm. dessverre, til en viss grad. Men jeg synes filmen veldig bra, og jeg synes liksom, jeg veldig fornøyd med det jeg gjorde selv, og det liksom, mange jeg tenker fokuserer på det positive så mm. Og det virker som det har blitt sett av sykt, sykt mange uten at man får ikke noe tall fra Netflix da. Det litt irriterende
får du ikke? Finns det ikke en sånn statistisk
nei de holder de, ja, de tallene holder. Så tett til brystet
mm. ja. Så det kan være alt fra 50 stykk til ja. 50 milliarder mennesker
ja det kan det
det en plass der da
ja det et eller annet sted
ja,
ja.
Men det kult, men det jo kult at det også den første norske liksom Netflix-filmen da.
Veldig, ja det jo sjukt gøy å være med på, mm. og de vet på en måte hva de, når de satser på ting, så det ikke sånn på måfå. Det fordi de, dette føler de kommer til å treffe og bli en suksess på et eller annet plan innenfor en målgruppe. Altså det jo en del, alle liker jo ikke alle filmer og serier, og det jo litt sånn igjen til kritikerne da, ikke sant?
Mm.
Det en, den appellerer til en viss til et visst segment da, og det 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 man som fokuserer på.
Mm.
Selv om man står ikke når man skal spille inn en scene og sier husk at vi skal appellere til gutter og jenter fra 17 til 22 eller
husk målgruppa.
ja ja. så så det altså Og det virker som den har fått skikkelig god fart I, den, I de målgruppene. Hva nå de det vet jeg ikke. Men det det noen voksne som har tenkt på.
Det kult. Jeg likte det I hvert fall.
Ja.
Vi må snakke litt om Anger på tampen.
Oh, okay.
Ja. Okay.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hva forholdet ditt til Anger?
Ja, dette har jeg jo selvfølgelig grublet på da, siden jeg skulle være med her.
Du har grublet hele romhjulet? Da.
Hele, ja. Altså, det ikke tid til å gruble når man har ferie med barn.
Nei, det ikke det.
Det det ikke, dessverre. Nei, men jeg klarer ikke å tenke på så mye, altså, hva skal man si, store ting som jeg angrer på. Og så føler jeg at det sånn skifte I livet som sikkert de fleste kan kjenne seg igjen I. Det at man, når man yngre og barnløs, angrer man på ting man har gjort. Mm. Mens når man har fått barn og blir litt eldre, så angrer man på ting man ikke har gjort. Ja. Og det det sånn det det springer 40-årskriser og den slags ut fra.
Litt sånn tanken på at noe for sent, aktig.
Ja.
Ja,
og det jo, og det har jeg jo kjent på, så jeg, det mest, og så føler jeg ikke at anger det ikke noe sånn tilbakevirkende at du kan gå tilbake, for det prøvde jeg også å gjøre, prøvde å gå tilbake I tid og tenke på noe jeg har angret på, at jeg ikke har gjort for eksempel, eller at jeg har gjort, det klarte jeg ikke helt.
Nei.
For det har jeg sikkert da prosessert og undertrykket I, og lagt den bak I den mørke kista opp I hjernen, og lukket og låst. Så det jo mer sånn, som fra de siste årene, så jeg angret jo på at jeg aldri begynte å skate, for eksempel.
Mm.
så da tenkte jeg, da begynner jeg å skate. Da var jeg 37. Og så fikk jeg så tenning jeg får veldig oppheng på ting da når jeg først finner noe jeg liker da gjør jeg det hele tiden og det gjorde jeg absolutt hele tiden så jeg skater liksom 12 timer I uka eller sånt, som ganske mye ved siden av alt annet
ja,
jeg hadde egentlig ikke 12 timer fritid en måte, men jeg klarte å rydde rydde plass. Og så brakk jeg ankeren for 2 år siden, og da angret jeg på at jeg hadde begynt. Så det jo sånn svingninger.
Ja, sånn, det hadde ikke skjedd hvis jeg hadde ikke hadde angret på at jeg hadde ikke hadde startet å...
Ja. I den, altså.
Sirkel an anger av, en sirkel av anger.
Ja, en ondskapsfull angersirkel som jeg ikke kommer ut av. Men jeg elsket det jo, synes det var sykt gøy, og hadde liksom rask progresjon, så jeg tror angeren for at jeg ikke begynte var sterkere enn angeren for at jeg begynte.
Ja.
Men jeg ble litt, hjernen min var ikke så, altså jeg prøvde å komme opp på hesten igjen, som det heter, og fortsette å skate, og det, men da hadde jeg litt sånn hjernelås. Jeg turte liksom ikke helt.
Nei, på grunn av skaden.
På grunn av den skaden.
Ja.
Og det, jeg klarte liksom ikke å overvinne helt den frykten som hadde satt seg. Bortsett fra at jeg droppet i den rampen da, som jeg, hvor jeg da brakk ankeren.
Mm.
Så det har jeg på en måte fått gjort. Jeg har fått sjekket den der, nå har jeg har gjort det igjen.
Ja.
Men, så planen var vel egentlig å fortsette. Men så kom jo dette som vi har snakket om, pandemidritten, så da var liksom, da stengte den skatehallen, og så nå det liksom, nå det for sent.
Ja.
Ja.
Kan ikke skate ute, eller?
Kan jo det, da.
Kan jo kanskje det. Men
plutselig, så, nå har jeg begynt å tenke på alle de mulige utfallene, av, altså hvordan jeg kan falle. Jeg har gjenopplevd dette fallet, eller det å brekke... et bein eller en arm, eller brekke noe I kroppen.
Høres så mange ganger. Høres ondt ut å brekke ankel.
Ja, sykt vondt.
Ja.
Hvis nok, I følge de profesjonelle, så det det verste du kan brekke.
Ja, det høres sånn ut, for det så mye der.
Ja, det innmari, hvis du kjenner på ankelen din, så det veldig stramt. Det ikke plass til så mye annet enn det du allerede har inne der.
Det sant,
det. I låret det det, og så det at ankeren veldig langt nede på kroppen, hvis du ikke har fått med det.
Ja, det har jeg sett.
Så, og du jo gjerne oppreist veldig mye av tiden, så ja. du, det så innmari lett at du får sånn blodansamling, og at du bruker ankeren hele tiden, at du ikke, da, det ikke får grodd ordentlig og sånne ting.
Ankeren gjør jo en kjempejobb.
Den gjør en utrolig jobb, altså applaus til ankeren, som gjør 50% av gåjobben, blant annet.
Mm.
Så derfor så det en sånn den hevelsen som man får etter et brudd den er ganske sinnssyk. Så jeg lå jo grein på etter operasjon på sykehuset.
Ja.
Sånn 5 på natta. Dette var midt I romhjula for 2 år siden.
I romhjul igjen?
Ja, ikke sant?
Shit.
Ja.
Det noe der.
Ja, det noe der, altså. Og da var det, siden det var juleferieavvikling, så var det jo da noen sånne lærlinger, altså sykepleierlærlinger som var på jobb,
ja.
Som ikke skjønte helt hvor vondt dette kom til å gjøre. Så jeg fikk litt, de var litt tilbakeholdende på opiatene.
Å nei, for lite opiat.
For lite opiat, det aldri bra. Så det gjorde altså så eksplosivt, det var så eksplosiv smerte, at jeg rett og slett begynte å grine. Jeg filmet meg selv.
Jeg fikk ondt I ankeren nå, når du snakket om det.
Ja.
Det helt ondt igjen.
Sykt. Og den ankeren, altså der brakk den, så sto foten liksom opp på innsiden av hva skal man si, leggen da.
Ja.
Så jeg smuppet den på plass selv.
Altså, gjorde du det?
Dro den, reponerte, som jeg lærte at det heter.
Yes.
Bare
sånn instinktivt, tenkte
jeg. Ja, det var i det millisekundet, hvor jeg så på den, og så at den sto helt feil
sted. Shit.
Bare, ja. Og det skal jeg vist være glad for da.
Ja.
For det var ikke meg, det var bare sånn instinkt som gjorde det.
Men det er interessant å høre at det vel det mest dramatiske jeg har hørt av anger har ført til, sånn kroppslig da.
Ja.
At anger leder til det.
Ja, det er veldig voldsomt.
Ja.
Ja. Anger over jeg ikke har gjort noe jeg ikke har gjort. Så det må man passe seg litt for. Og det vel sikkert ikke helt uvanlig med sånne, dette som gjerne kalles for 40-årskriser da. Det jo sikkert det 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 settes nok helt sikkert på den kontoen. Mm. Så la oss bare være ærlig om det. At man vil noe for hardt, og så ryker det på en smell. Med isklatring eller
ja, sant.
andre dumme ting.
Men du var jo ganske god I det da, før den ulykka.
Ja, god nok. Jeg begynte å bli ganske stødig.
Ja.
Ja.
Jeg føler I 40-årskrisa så gjør folk sånne ting som dem. Du blir ikke god nok I det heller.
Nei, nei, nei.
At det bare sånn, det må jeg gjøre. Men så det sånn halvvis. Ja. Du gikk jo 100% inn I det da.
100%. Og jeg var han... egentlig ikke dusten, men som så litt dust ut, ekstra dust ut, med hjelm, håndledsbeskyttere, albubeskyttere, knebeskyttere. Altså, jeg hadde full pakke. Så jeg tok liksom virkelig forholdsregler, da.
Bortsett fra ankel.
Ja, ankelsbeskyttere. Ankel, jeg vet ikke om det finnes.
Nei, det bør det jo.
Ja, en skinne, da, sikkert, som man ja. Kan... Men da hadde sikkert, hvis ikke ankerne hadde tatt støyten, hadde sikkert vært knevridning ja, altså et eller annet sånt sur det hadde sikkert bare havnet et annet sted
ja, du slipper ikke unna
nei, det gjør ikke det
nei.
Så det, det jeg møtte jo også på da jeg var på rehab etter opiatene
mm.
ja, men etter
du fikk jo for lite opiat så
ja, jeg fikk for lite ja. Etter disse, dette bruddtraume så var jeg på det var innom et par ganger og tok noen bilder og sjekket litt bevegelse og sånn og da møtte jeg Joachim Trier
ja.
Som også vel sikkert på min alder da. Han hadde begynt å stå på ski og var nysgjerrig på hvor fort han kunne stå, så han hadde kjøpt seg fartsmål som da endte med sånn komplisert brudd I kneet
ja.
Så han gikk med sånn der sånn Saturn-belte altså sånn, sånn skinne rundt hele hva heter det? En sånn ring
en ring, ja
rundt hele kneet med ja. Sånn skruer inn masse skruer inn I kneet så det... Ja, det man tenker ikke så mye på at for det første at kroppen tåler litt mindre, kanskje, og spesielt når man ikke har teknikken inne. Så de to tingene en dårlig kombo.
Jeg synes det et fint bilde med liksom 40 år gamle, alle de 40-åringene som på rehab for skumle ja. Aktiviteter som de har tatt opp, så det jo noe fint her.
Ja, ja.
Heller det. Enn når du ikke har gjort det.
Ja, men det jo mange, mange ting man kan begynne med som ikke så farlige. Da.
Ja, jeg skjønner ikke,
men man føler ofte at det forbundet med at man skal begynne med noe som litt spektakulært.
Ja, det fordi at man ikke har gjort det. Du har ikke turt å gjort det før, så det liksom
Nei, ikke sant? Noe... Fallskjermhopping, skating.
Sånn. Det
Det
ikke sånn puslespill på 5000 brikker, det det aldri.
Nei, nei, nei.
Det burde det vært.
Ja, noen sier jo opp jobben og begynner som gründer og et eller annet.
Ja, ikke sant.
Altså, det jo sånne ting også, selvfølgelig. Men jeg føler at akkurat den der, det den idretts... Den fysiske greia, liksom.
Det skal være noe risiko.
Hockey, ja, masse greier.
Ja.
Altså, det vel sikkert ofte at man ikke vil... sånn som med skating da, så det jo ingen som bruker beskyttelse.
Nei.
Det jo helt sykt. Altså I snowboard det liksom blitt en gjengs greie at du bruker, det, altså, da jeg begynte, å, snowboard, begynte med snowboard I det var 14 eller noe sånt,
mm.
så var det jo ingen som brukte beskyttelse, ikke noe proffene eller ikke det uproffe heller da.
Ikke hjelm eller noe.
Ikke noe hjelm, ikke noe ryggplate ting. Jeg tror det var veldig lite av det.
Ja.
Nå, så, hvis man ser på en snowboardkonkurranse så har det jo hjelm, og det har full pinne liksom I skating ingenting
Nei, det ikke.
Det og det den hardeste sporten sånn fallmessig
ja.
Det finnes ikke noen myke hjørner på de der betongparkene eller.
Nei, det helt sjukt
så at, man, at det ikke en opplest og vedtatt greie, at man skal bruke beskyttelse det synes jeg veldig rart
så det en vedtatt greie at man ikke skal gjøre det Mer det?
Ja, det mer det. Det en kode.
Ja.
Ja.
For det kult, liksom.
Ja, ja.
Det må jo bare være det.
Ja,
det For det jo grunn. Det sånn her, nei da, det ikke noe farlig.
Ja, for uansett hvor god du så prøver du å pushe deg litt hele tiden til å ja. Gjøre noe som du ikke kan. Det jo på en måte sånn man blir bedre, eller lærer seg nye ting.
Mm.
Og da det mulighet for at du smeller fjeset ditt I en eller annen stang, eller et eller annet. Men det har ikke folk respekt for.
Nei.
Og det jo ikke dritsjelden at det blir hentet av folk I ambulanse.
Nei, det må skje.
Fra skatespots. Det skjer.
Det må skje.
Ja, og det ikke bare newbies som meg.
Nei, ikke sant? Nei, farlig. Bruk beskyttelse.
Ja.
Folkens.
Ja. Nei, men det Hør synes her.
Ja, men det synes jeg. Det liksom, det for dumt når man synes at det liksom teit, at det teit å bruke hjelm.
Ja, det for dumt. Men det for dumt, og jeg har jo, jeg brukte jo kjempelang tid på å lære meg å bruke hjelm på sykkel,
ja, ja.
Altså i det daglige.
Ja.
Gjør du det?
Sykler ikke.
Nei, fordi da slipper du det.
Ja.
Ja.
Men jeg ser, du har jo hjelm med deg.
Ja, hjelm og sånn her dust buff under, altså en sånn tynn lue.
Ja.
Det jo, det ser jo, jeg føler jo fortsatt at jeg ser dust ut.
Mm. Ja, da blir du selvbevisst.
Kjempeselvbevisst.
Ja, ja.
Og jeg hadde en lang periode der, i innkjøringsfasen min av å, at jeg skulle lære meg liksom, å sykle med hjelm. For jeg bor jo 150, eller hva det for noe, høydemeter fra, altså over Oslo sentrum.
Ja.
Så min vei ned til sentrum, som ofte hvis jeg skal jobbe eller et eller annet, så det den veien jeg må ned. Og da får man jo et syk fart, liksom. Så det kan være en kan være fornuftig å ha på seg hjelm.
Tungt tilbake?
Tungt tilbake. Ja, det litt trening opp igjen,
ikke sant? Ja, ikke sant, ja.
Motion. Så derfor så hadde jeg en lang periode i innkjøringsfasen min, hvor jeg syklet ned alt jeg kunne med hjelm, altså helt i bånd ved arkitekturskolen. Mm. Der tok jeg av meg hjelmen, puttet den I sekken, og så syklet jeg videre.
Ja, ja, ja.
Og det jeg blir flau av å tenke på, mest av alt blir jeg flau av å tenke på det. At jeg...
Ja, det det øyeblikket hvor du liksom gjemmer hjelmen. Det ja, ja. Flaut.
Ja, hvis noen ser at jeg står og stopper ja. Opp, og det, den selvbevisstheten der, den fæl.
Jeg tror hvis folk ser det, så vet de hva de gjør.
Ja, ja.
De tenker, ja.
Så jeg tror kanskje jeg på grensen til å angre på at jeg har holdt på og sånn.
Mm.
Men det har jo også ført til at jeg har nå lært meg å eie hjelm.
Ja, må bare eie det.
Ja. Ja. Selv om jeg må alltid snakke om det. At jeg eier det.
Ja, men det overviktig. Det et steg på veien til å faktisk eie det.
Ja, men nå kan jeg ikke sykle uten hjelm, fordi at jeg, da føler jeg meg naken og kjør. Ja,
lurt.
Ja.
Men har du falt på sykkel?
Ja, ja.
Ja.
Ikke, ja. Ikke etter at jeg begynte med hjelm, selvfølgelig.
Nei. Nei, da slutter man jo falle.
Ja, det det.
Ja. Ja. Typisk, det som å ha billett på trikken.
Ja.
Du blir jo aldri, det jo aldri kontroll når du har det.
Nei, nei, nei.
Nei.
Nei. Ja, det Det ironien, ass.
Ironi. Du, tusen takk for, det var utrolig fine angerhistorier, synes jeg.
Ja, var det det?
Ja, det likte jeg kjempegodt. Ja. Det mest dramatiske jeg har hørt, sånn fysisk.
Åh, oh, yes, ass. Toppe dramalista på podcasten.
Ja. Det har vært veldig trivelig å prate med deg.
I like måte.
Har et siste spørsmål.
Ok.
Hvem synes du jeg skal snakke med I anger?
Oi, hvem du skal snakke med I anger? Jeg tenker noen som angrer mye. Hva med Tommy Sharif?
Ja, det godt svar.
Eller Petter Northug.
Også godt svar.
Ja.
Ja. To vanskelige folk å få tak I, tror jeg.
Tror du det?
Northug tror jeg ikke blir med på sånt.
Jeg tror han ferdig med å snakke om... Jeg tror alle ganske klar over... Har kartlagt ganske greit hans angerområde.
Ja, og han har, da har han et ark, og det jobber lenge med det arket. Jeg tror ikke han orker å snakke mer om det. Der.
Nei.
Nei. Men det hadde vært nydelig å prate med han.
Ja, ja.
Men Tommy kanskje?
Men hva med en gammel kriminell da?
En gammel kriminell, ja.
En skapsprenger-type eller noe ja. som har levd et kjeltringliv.
Sånn, han som Stjarl Munch-skrik.
Pål Enger.
Pål Enger, ja.
Ja, for eksempel. Pål Enger kan være gøy.
Ja, det har vært kjempegøy.
Ja, ja, det tror jeg fargerik.
Det type.
Ja.
Det godt.
Ja.
Tommy Sharif og Pål Enger.
Ja.
Ja. Det en podcast.
Lykke til. Jeg skal høre på de episodene.
Ja. Ja, ja. Tusen hjertelig takk for praten.
Ligge med deg.
Det var Thomas og meg, en helt fantastisk angerhistorie som virkelig I Hall of Fame av angerhistorie, at man angrer på noe, og så gjør man det, og så angrer man på det, og så en herlig sirkel av anger. Mens jeg hørte på at Thomas snakket om det, så tenkte jeg, da rakk jeg å se meg selv utenifra, være selvbevisst, og tenk at shit, det temaet her, det blir jo faen meg aldri ferdig, og det slutter aldri å overraske meg. Og det en nydelig følelse. Har du lyst til å bli fast lytter av Anger, så går du inn og abonnerer i den podcast-appen du foretrekker, og så blir jeg utrolig, utrolig takknemlig og glad av flust med stjerner og omtale. Vi høres! Hei!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.